Co by člověk neudělal proto, aby zabezpečil peníze pro fungování hospice? Právě to mě napadá pohledem na životní a profesní příběh hosta dnešních hovorů. Je jím Petr Hladík z Nového Města na Moravě, šéf tamního domácího hospicu. A aby sehnal peníze, tak má za sebou několik pěkně náročných turistických výšlapů. Nejprve to bylo nahoru Říp a teď poslední byl do Vídně. Jak se vůbec dostal k této své práci, která, domnívám se, tak přesně navazuje na jeho profesní a životní cestu, a jakým způsobem můžeme také pohlédnout na fungování zařízení, o kterých někteří se tváří, že bychom ani snad úplně veřejně mluvit neměli, poněvadž narodit se umíme, narozené vítat umíme a s odchodem z tohoto světa to pořád máme tak nějak těžší a těžší. Příjemný poslech vám přeje Ivana Chmel Denčevová.
Hovory.
S mým dnešním hostem jsem se po řadu let potkávala, poněvadž byl také rozhlasákem. Působil v Jihlavě, dělal jak zpravodajství, publicistiku, byl také šéfem programu, až poté se jeho cesta vydala někam jinam. Petře, jak vzpomínáš na rozhlasová léta?
Byla to krásná léta, protože jsme byli mladí, nebo já jsem byl mladý, byl jsem plný energie a když se tak ohlížím, tak jsem té práci věnoval opravdu hodně času.
Tak já se domnívám, že jsi plný energie i dosud. Cítíš to jinak?
Cítím to možná podobně, nicméně už se více ohlížím na to, jak ten svůj čas využívám. Je to zvláštní, ale v určité fázi života přijde ta chvíle, kdy se opravdu víc jako člověk zamýšlí nad tím, jak ten svůj život žije a jak vlastně ten svůj čas rozděluje mezi práci, mezi rodinu, mezi své aktivity, mezi svůj volný čas, odpočinek.
Říká se, že právě čas je tou kategorií, kterou si nejen nemůžeme koupit, ale žádná vteřina, jak víme, našich životů se už nikdy nevrátí. No, to je téma, na které můžeme pohlížet s jistým smutkem, že se nám ta vteřina nevrátí, ale někdy možná také i s jistou radostí, že se některé tíživé životní situace také už nikdy nevrátí. Jak se mění pojetí času, když teď působíš jako ředitel domácího hospicu Vysočina v Novém Městě na Moravě?
To je těžká otázka, nebo nevím, jestli na ní dokáže správně odpovědět. Já vnímám, ten čas, který máme na světě, je nám dán. Nikdo z nás neví, jak dlouho tady budeme. My se snažíme proto vnímat každý den, každý okamžik svého života, tak, abychom si ho opravdu dokázali užít naplno. Naplno tím myslím tak, aby jsme byli naplněni tím, co nás baví, co nás samozřejmě také uživí, co nám dává i nějaký smysl právě do budoucnosti. A o to se třeba snažíme i v té naší hospicové péči, kde já, když jsem nastupoval do hospice, tak se mě hodně lidí ptalo a divilo se, že to je smutné téma, že tam je jenom umírání a že to musí být strašně depresivní, ale ono po čase pochopíte, že tam nejde o ten okamžik té smrti, toho ten je prostě neměnný. Nicméně ta naše hlavní starost je právě o ty přítomné okamžiky toho života, kdy umožníme těm lidem, kterým opravdu nezbývá mnoho času, my nevíme, kolik toho času jim zbývá, ale umožníme jim ten čas prožít v nějaké relativně dobré pohodě, bez nějakých bolestí a za přítomnosti svých blízkých.
Tvoje cesta, podívám-li se na to, co jsi vystudoval, mohla vést někam úplně jinam. Vystudoval jsi hotelovou školu, důvod byl jednoduchý, nebyla tam matematika. Je tomu tak?
Ano, je tomu tak. Nebyla tam matematika a byly tam cizí jazyky, takže to asi rozhodlo o tom, proč jsem se rozhodl tady pro tu školu.
Vlastně hotelnictví se ale také v jisté části své profesní etapy vrátil.
Byla to taková přechodová fáze, kdy jsem vlastně utlumoval svoji činnost novinářskou, které jsem se věnoval v podstatě celou svoji profesní kariéru nebo velkou část přes 20 let. A krátkou dobu jsem opravdu se snažil společně se svojí ženou věnovat se turistickému ruchu a hotelnictví, ale nakonec jsem zamířil úplně někam jinam.
Vzpomínáš si, když se ještě vracím k počátku té 20-leté novinářské rozhlasácké dráhy, na to, kdy ses poprvé dozvěděl, že existuje nějaké v úvozovkách studio rozhlasu v Jihlavě, tehdy to byla pobočka ještě brněnská, krajského studia a rozhodl se, že půjdeš na konkurs?
Tak já jsem hodně poslouchal Český rozhlas. Přiznám se, že jsem měl strašně rád Karla Kinsla a jeho poznámky a fejetony z Londýna. Mám doma několik jeho knížek a to díky tady jeho vlastně projevu a přednesu a zpracování témat jsem se k rozhlasu dostal a když někdy v tom roce před rokem 2000 hledal Český rozhlas někoho do studia v Jihlavě, tak jsem neváhal a přihlásil jsem se, protože novinářské zkušenosti jsem už měl a byla to pro mě velká výzva jednoznačně.
Kde jsi do té doby jako novinář pracoval?
Já jsem pracoval v tištěné médiu v novinách, které vycházely v okrese Žďár nad Sázavou.
Pohnul ses někdy vůbec z toho Žďáru a Novoměstska někam jinam? Vím, a ještě do Jihlavy mě napadá.
No, Vysočině jsem zůstal věrný, nicméně Novému Městu, ze kterého pocházím, kde jsem se narodil, jsem byl dlouhá léta nevěrný, protože já jsem tam odsud opravdu odešel někdy v 15 letech, kdy jsem šel na školu a pak jsem vlastně od, co jsem se vrátil z vojny, tak nějakou chvíli jsem asi rok nebo dva tam přebýval, ale pak jsem vlastně značnou část byl pořád někde jinde, takže jezdil jsem do Ostravy, do Jihlavy, ale té Vysočině jsem jako trošku zůstal věrný, ale z toho Nového Města jsem utekl a přiznám se, že po těch 20 letech, nebo více než 20 letech různého dojíždění z domova, protože já jsem se nedokázal hnout, já třeba obdivuju Američany, že prostě ty zbalí ten svůj karaván a jedou prostě někam jinám a jedou za prací. To mně se nepovedlo, takže nakonec jsem se po 20 letech do toho Nového Města zpátky vrátil.
Říká Petr Hladík, ředitel domácího hospice Vysočina.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Krátce také si působil nebo v poměru k té rozhlasácké novinářské dráze jako tiskový mluvčí Novoměstské nemocnice, ale po celou dobu, co tě znám a je to řada let, jsi také byl aktivním v evangelickém sboru v Novém Městě na Moravě. Pokračuje to?
Pokračuje. Je to takový ostrov jistoty pro mě, místo, kam rád chodím. Ale, jako říkám, také to není úplně ideální. Ono každé společenství přináší lidi různých názorů, ale pro mě tam zůstává důležitá víra v Boha. To je něco, co si myslím si, že mě v životě hodně drží a hodně na to spoléhám.
Jak se díváš na pozici křesťanů, kteří nejenom už jsou v celosvětovém měřítku při sčítání, nejsou nejsilnější náboženskou skupinou, ale už dokonce katolíci jsou na třetím místě, různé protestantské denominace na čtvrtém, přeskočili samozřejmě muslimové, ale přeskočili například i hinduisté.
Já osobně moc nemám rád nějaké dělení na křesťany, katolíky, evangelíky, byť znám spoustu lidí i v našem sboru, kteří nemohou katolíkům přijít na jméno, pak jsou zase katolíci, kteří nemůžou přijít na jméno evangelíkům. Tohle to dělení já úplně nevyznávám nebo neuznávám. Podle mě to, že člověk někam patří, že v něco věří, je mnohem důležitější, než to, jestli je členem nějaké instituce nebo ne. A možná někteří z takových těch pravověrných věřících si myslí, že když věří a chodí do kostela, že jsou třeba lepší než ti ostatní, kteří tam nechodí, ale já osobně jsem se ve svém životě setkal se spoustou lidí, kteří do kostela nikdy nechodí a podle mě jsou to mnohem větší křesťané než ti, kteří tam sedí každou neděli.
Tak to je názor německého teologa Karla Ranera, který přinesl do teologie pojem anonymní křesťan a svou teorii postavil dokonce až tam, že mohou tito lidé, anonymní křesťané, kteří se necítí nebo nehlásí ke křesťanské tradici ve smyslu aktivního přístupu, ale žijí tak, že mohou dojít spásy rychleji než ti druzí. Tak přinejmenším to může být úvaha, jak se dívat i na tyto části života, kterou je jak duchovní, tak i v souvislosti s tím duševní. Ale přesto, proč o tom mluvíme a ptám se na to? Byla odtud i z toho společenství jistoty, z té tvé víry v Boha, toho, co nás přesahuje, toho, že existuje stvořitel nějaká cesta k tomu, že ses ocitnul jako ředitel v domácím hospicu Vysočina?
Myslím si, že tam byl přesah v tom, že opravdu v jisté fázi života jsem se zamýšlel nad tím, co opravdu dělám a jaký to má smysl. Neříkám, že by práce, kterou jsem předtím dělal, smysl nedávala.
Byl jsi to trochu smutný, že bys měl najít hlubší smysl, abych to trochu zlehčila?
Tak možná takto jako hledání hlubšího smyslu. Já spíš, než ten úplně hlubší smysl, spíš bych říkal užitečnost. Jo, opravdu, aby člověk to, co dělá, tak aby tím, tou svojí prací a tím svým životem dokázal být užitečný pro druhé a třeba jim ukázal, jaké jsou cesty v tom životě, tak to je asi pro mě to nejdůležitější, proč jsem se rozhodl jít do úplně jiné profese než novinařina.
Jaké to bylo první den být ředitelem domácího hospicu Vysočina? Co předcházelo tomu?
Já jsem k tomu, ono to nebylo úplně ze dne na den, já jsem k tomu tématu směřoval poměrně už jako delší dobu. Dokonce jsem si nedávno vzpomněl, že můj první rozhovor, který jsem dělal v Českém rozhlase, byl tehdy se zakladateli hospicového hnutí, které se později stalo domácím hospicem Vysočina, ve kterém já jsem nastoupil. Ale to ještě nebyl úplně ten okamžik. Já jsem, je to asi 5 nebo 6 let zpátky, začal spolupracovat se střediskem diakonie v Myslivořicích, kdy jsme plánovali stavbu domova se zvláštním režimem pro lidi s Alzheimerem. Ta stavba by se měla snad v brzké době nějak uskutečnit. A tehdy jsem nějak zjistil, že opravdu tady k tomu tématu péče o nevylečitelně nemocné, umírající, že mě to k tomu vede a že mi to dává opravdu smysl pomáhat tady těm lidem. Byť ne třeba tou přímou péčí, ale třeba jinými aktivitami. Tím, že třeba dneska jsem tady.
A jak vzniknul vůbec domácí hospic Vysočina?
Domácí hospic Vysočina vzniknul v roce 2000 díky iniciativě několika lidí u nás v Novém městě na Moravě, kteří právě cítili tu potřebu postarat se o umírající v domácím prostředí. Někteří z těch zakladatelů měli i osobní zkušenost tím, že jim zemřel nebo umíral někdo blízký, chtěl zemřít doma a nebylo mu to umožněno.
S čím jste začínali?
Já to převedu do ekonomické roviny, do čísel. Nedávno jsem se bavil s jednou z našich zakladatelek a ta mi říkala, že když jsme začínali v roce 2000, tak jsme měli roční rozpočet 200 tisíc korun. V roce 2020 je to 20 milionů.
Tak to srovnání za těch 20 let je asi zřejmé. Působíte nejenom na Novoměstsku, Žářsku, ale také máte i pobočku v Jihlavě, byť tu jste museli nějakým způsobem omezit. Zase to byly jenom ty peníze?
Úplně tam to úplně peníze nebyly, ale my se snažíme o to, aby jsme poskytovali tu péči, teďka odborně řečeno, takzvanou mobilní specializovanou paliativní péči, to znamená zajištěnou lékařem, paliatrem, atestovaným s multidisciplinárním týmem, tak, aby jsme byli dostupní 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. To jsme bohužel v Jihlavě nedokázali splnit, protože tam jsme se potýkali dlouhodobě s nedostatkem zdravotnického personálu, ať už to byly zdravotní sestry nebo lékaři. Z tohohle důvodu jsme se rozhodli soustředit tu naši práci na okres Žďár nad Sázavou a vlastně se rozvíjet v této oblasti a pak se soustředit na péči o dětské pacienty, kde teda bychom rádi zachovali i tu naši péči v tom okrese Jihlava.
Právě dětská paliativní péče je jednou z těch, která je nikoliv rozšířenou, je v podstatě spíše jsou to takové vlaštovky. Je to o to těžší, že člověk si představí ty děti, které zná vlastní ve svém okolí. Kolik máte takových klientů ročně?
My s touto péčí jsme začali vlastně v roce 2019, kdy jsme měli 3 dětské pacienty. A z průměru, ze statistik to vychází, že tak 3-4 je opravdu ten průměr, 3-4 dětští pacienti jsou průměr na rok. Bavíme se o péči v domácím prostředí, nebavíme se o tom, o pacientech, kteří jsou v nemocnicích, o náhlých úmrtích a tak dále. Opravdu se soustředíme na pacienty, kteří k nám přichází jako dlouhodobě nemocní ze specializovaných center, například z Brna, z onkologické kliniky, z Prahy nebo z Hradce Králové, takže z těchto specializovaných pracovišť, kde se ty děti třeba dlouhodobě léčí a pak už ta léčba v podstatě je vyčerpaná, tak teprve poté přechází do toho domácího prostředí.
Říká ředitel domácího hospicu Vysočina Petr Hladík.
Hovory.
Každý rok jedna túra. I tak lze pohlédnout na profesní působení ředitele hospicu v Novém Městě na Moravě Petra Hladíka. V dubnu v roce 2018 se vydal jako turista na pouť na Říp 279 kilometrů a vycházel z obce Studnice na Vysočině, což je nejvýše položené místo. Další rok, opět duben roku 2019, se vydal do Vídně pěšky. Přinesly tyto túry ten slibovaný objem finančních prostředků, když si to opravdu ty stovky kilometrů uchodil?
Já jsem si na každou tu etapu nebo na každou tu cestu dal nějaký finanční cíl. Nikdy se mi ho nepodařilo splnit. Ono to vyžaduje opravdu velké zapojení.
Říká se, že i cesta je cíl, Petře.
No a já právě jsem ty peníze nebral úplně na tom prvním místě. Samozřejmě byl jsem rád za to, podařilo se získat hodně peněz za ty 2 roky, ale myslím si, že i díky tomu, že to téma se hodně popularizovalo v těch našich místních novinách nebo i na sociálních sítích a přátelé se o tom dozvěděli, tak hodně lidí se dozvědělo o tom, že právě tomuto tématu se věnuji a že funguje nějaká organizace, která se stará o umírající. Takže i tenhle efekt to mělo a ten si myslím, že byl mnohem důležitější než ten finanční.
Jaký byl princip získávání peněz, když si na každé té etapě si dal ten finanční cíl? Každý kilometr znamenal co?
Každý kilometr byl 1 koruna a v podstatě lidé přispívali prostřednictvím portálu darujme.cz, kde je to všechno transparentní, celkem snadné, jednoduché, takže tady díky tomu mohli přispívat lidé na tu pouť.
Za jak dlouho si ze Studnice na ten Říp došel? Před 2 lety, necelými 2 lety?
Já mám takový pocit, že to bylo za 10 dnů, čili to bylo v průměru necelých 30 kilometrů za den.
A do té Vídně to bylo před
necelým
rokem? Do té Vídně
to bylo trošku kratší, tam si myslím, že jsme byli za 7 nebo za 8 dní.
Měl jsi toho někdy plné zuby?
Já bych řekl, že ani ne.
Trénoval jsi na to?
Já trénuji průběžně, snažím se chodit ne teda takový objem kilometrů, že bych chodil každý den 25, ale já si to strašně moc užívám, protože tohle byl vždycky můj sen, jako někam vyrazit, jít, nevracet se nazpátek a někde někam dojít do nějakého cíle a pak se třeba vrátit.
Co na to říkají děti? 2 děti už jsou dospělé, to třetí ještě není dospělé. Co říkají na tatínkovi kousky?
Tak ty dospělé, ty nevím úplně přesně, možná, že mě považují trošku za blázna nebo už za stárnoucího muže, který neví, co by dělal. Ten mladší...
Nejmladší.
Ten úplně nejmladší, ten je z toho nadšený, když se tatínek domů vrátí na zpátek a když mu pošle nějaký pozdrav z cesty.
Říkáš, že trénuješ stabilně, že hodně chodíš pěšky. Čím si, jak se říká, čistíš hlavu?
Já si myslím, že právě tím, že člověk dokáže jít do té přírody, a já se přiznám, že úplně nejradši chodím sám na místa, kde nikoho nepotkám. Já i u nás na Novoměstsku, které je poměrně hodně turisticky atraktivní, tak spíše vyhledávám ty cesty, kde vůbec nikoho nepoznám. Mám tam jednu takovou dobře ukrytou skálu, na kterou si chodím třeba v létě lehnout a vylezu si nahoru a na chvilku si tam zdřímnu a odpočnu a vůbec nikoho nepotkám.
Nové Město na Moravě si neumíme představit bez běžeckého, lyžařského sportu. Jezdíš na běžkách? Nebo já neříkám záměrně běháš, protože jsem zjistila, že někteří říkají, že jezdí. V mém okolí dokonce někteří říkají běžkám chodky, což se přiznám, že se mi velmi líbí. Takže ta škála, jak se pohybovat na lyžích zvaných běžky, je široká.
Já běhám a... U nás se říká, že každý Novoměšťák se narodil právě s běžkami na nohou, takže já se té tradice držím a sjezdovky jsem měl na nohách za celý svůj život jenom jednou, takže opravdu jsem pravověrný běžkař.
Čeká tě letos nějaká další túra do Třetice?
Mám několik plánů. Potřebuju buď to sehnat parťáka, který by šel se mnou, a nebo vyrazím sám, trošku si lámu hlavu nad tím, jestli mám opět putovat někde v Česku, nebo vyrazit někde jenom za kousek za hranice, jako třeba do Rakouska. Jeden můj kamarád mě láká do Švédska na švédskou královskou cestu, takže uvidíme, kam se nakonec rozhodnu vydat.
Jak se díváš na to, že nejenom, i když už o tom stále častěji mluví i ve veřejném prostoru, o umírání, odchodu z tohoto světa. Jak se díváš na to, když přece jenom pak se objeví nějaká statistická data, že se snižuje počet pohřbů ve smyslu obřadu a viděla jsem srovnání, že to zdaleka není téma finanční, poněvadž když se vezme příjmový koš před rokem 89 a příjmový koš, jak se dál vyvíjel, tak jsou to zhruba stejné peníze, možná, že v historii to byly ještě o něco vyšší a možná si vzpomeneme na naše předky, kteří měli, jak vždycky říkali ty babičky, našetřeno na ten svůj vlastní pohřeb. Jak se díváš na to, že klesá počet pohřebních obřadů?
Já si myslím, že tím se strašně moc šidíme.
My, kteří tady zůstaneme jako pozůstalí.
A neuskutečníme ten obřad tak, jak spopisovala, jak bývalo opravdu zvykem. Já jsem třeba přednedávnem byl ve Švýcarsku, byli jsme v jednom takovém zařízení, kde jsme se mimochodem také bavili o tom umírání a o pohřbech. Švýcaři vůbec neznají pojem pohřeb, znají ho, ale nepoužívají ho. Pro ně je to rozloučení, dokonce i slavnost života, třeba oslava toho života a jako ten zážitek, pokud máte možnost být s tím svým blízkým, dokonce prožít i tu jeho smrt a následně potom prožít i ten dobrý pohřeb, tak to všechno patří k tomu životu.
Takže odplakat, rozloučit se rituálem a pak jít do toho hostince, kde se vykládají ty vlastně veselé historky při vzpomínce na zemřelého. Zažil jsi takové pohřby?
Já jsem zažil vlastně i to, když umíral můj dědeček a zažil jsem i několik takových pohřbů a opravdu, pokud ten pohřeb je taková ta slavnost, tak to má ten význam.
I s tím připitím.
Přesně tak.
Hostem dnešních hovorů byl Petr Hladík, ředitel domácího hospicu Vysočina. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Ivana Chmel-Denčevová.